Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Tihanovska je pozvala lidere Evropske unije da podrže buđenje Bjelorusije, zabranjen ulazak i prevoz migranata na zapadu Bosne i Hercegovine. Za sada bez karantina za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva. Pučisti na Maliju obećavaju organizovanje novih izbora. Joe Biden i zvanično kandidat demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u novembru. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se rade PCR testovi na koronavirus. Vodimo vas u jednu laboratoriju u Beogradu. Jelena Begović je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Čućete i kakve su epidemiološke mjere sprovedene na jedinom premijernom izvođenju pozorišne predstave Druga strana vjetra u Crnoj Gori ovog ljeta. Neveljne Staničić, direktor Centra za kulturu u Tivtu.
Kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Bjelorusiji i svakodnevnim protestima na kojima se traži ostavka Aleksandra Lukašenka, ponavljanje spornih predsjedničkih izbora na kojima je dobio šesti mandat i obustavljanje nasilja nad demonstrantima. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u Bjelorusiji ne komentarišu, a koje je čestitao novi mandat Lukašenku? Više u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Bjelorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Bjelorusiji, ani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Bjelorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Bjelorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Bjelorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažemo, neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Bjelorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Bjelorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promjene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobjedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Gordana Ćosić.
Bjeloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja pozvala je lidere Evropske unije da podrže buđenje njene zemlje i poštuju izbor Bjelorusa usred raširenog bijesa zbog kontroverznih predsjedničkih izbora i hitnog sastanka Evropskog vijeća sazvanog za danas zbog situacije u ovoj zemlji. Svijet i Una Čilić.
Tihanovskaja je putem videa uputila poziv Evropskom vijeću koje se danas sastaje na vanrednom sastanku kako bi razgovarali o situaciji u Bjelorusiji u kojoj se dugogodišnji predsjednik Aleksandar Lukašenko suočava sa 11. danom protesta i štrajkova. Službeni rezultati izbora održanih 9. avgusta donijeli su Lukašenku, koji se na vlasti nalazi od 1994. godine, 80% glasova, što je podstaklo optužbe na krivotvorenje glasova. Tihanovskaja, koja je privukla desetine hiljada ljudi na svoje predizborne skupove, tvrdi da je zapravo dobila između 60 i 70% glasova. Obzirom da su lideri opozicije 18. avgusta formirali koordinaciono vijeće kako bi organizovali prijenos vlasti, Lukašenko potez opisuje kao pokušaj državnog udara. U svom video obraćanju Tihanovskaja, koja je nakon izbora otišla u susjednu Litvaniju, pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju lažne izbore, kako kaže, dodavši da je Lukašenko izgubio sav legitimitet u očima nacije i svijeta. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel najavio je online video summit 17. avgusta, rekavši da narod Bjelorusije ima pravo da odluči o svojoj budućnosti te da slobodno izaberu svog lidera. On je također nasilje nad demonstrantima nazvao neprihvatljivim. Dan kasnije Michel je telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izrazivši zabrinutost zbog izbornih nepravilnosti i napada na demonstrante. U odvojenim pozivima istog dana njemačka kancelarka Angela Merkel kao i francuski predsjednik Emmanuel Macron također su razgovarali sa Putinom. Kako navodi njezina preslužba, Merkel je Putinu rekla da bjeloruske vlasti trebaju da se suzdrže od nasilja nad mirnim demonstrantima i da oslobode političke zatvorenike. Također je rekla da bi Lukašenko trebao da razgovara sa opozicionim grupama. Kremlj je naveo da je sa ruske strane tokom poziva izražena nada kako će se situacija vratiti u normalu, ali da su upozorili na vanjsku umješanost. Lukašenko je sa Putinom razgovarao dva puta tokom vikenda, navodeći nakon toga da mu je ruski lider obećao sigurnosnu pomoć u slučaju da je potrebna Bjelorusiji. Rusija ima bliske ekonomske i vojne veze sa Bjelorusijom. Koordinaciono vijeće, koje Lukašenko opisuje kao pokušaj preuzimanja vlasti, sastalo se prvi put 18. avgusta, rekavši da predstavljaju narod i da traže mirni prenos vlasti bez političkih ciljeva ili programa. Olga Kovalkova, predstavnica Tihanovskaje, rekla je tokom konferencije za medije da očekuje skori povratak Tihanovskaje u Minsk kako bi djelovala kao jamac u pregovaračkom prenosu vlasti. Tihanovskaja, koja tvrdi da je pobjedila na izborima 9. avgusta, ranije je rekla da je spremna da privremeno preuzme vodstvo. Ona se kandidirala nakon što su drugi potencijalni kandidati, uključujući njenog supruga, zatvoreni ili prognani, te je napustila Bjelorusiju i otišla u Litvaniju usred izvještaja da su vlasti prijetile njoj i njezinoj porodici. Gotovo 7000 ljudi privedeno je, stotine su ozlijeđene i najmanje dvoje ljudi je poginulo tokom protesta koji se već 11 dana dešavaju u Bjelorusiji.
Čelnik Socijaldemokratskog saveza Sjeverne Makedonije Zoran Zaev je nakon jučerašnjeg sastanka sa čelnikom Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem objavio da je postignut dogovor između dvije stranke o formiranju nove vlade i podjeli ministarstava. Iz Makedonije Blagoja Kuzmanovski.
Prioriteti nove vlade će biti neselektivna i dubinska borba sa kriminalom i korupcijom, prečišćavanje pravosudstva i provera novca i kapitala svakog funkcionera, privlačenje stranih investicija, životna sredina i veće kazne zagađivačima, a vrhunski prioritet ostaje borba protiv koronavirusa. Ovo je istakao mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev posle objavljivanja da je postignut dogovor između njegovog socijaldemokratskog saveza SDSM i Demokratske unije za integraciju DUI Alija Ahmetija o parlamentarnoj većini, formiranju nove vlade i o podeli ministarstava. Ipak on nije precizirao ko će voditi resore u novoj vladi, odnosno koja partija će dobiti određena ministarstva.
Do parlamenta, što će pominati s organiti tela i koalicijita koje što imamo.
Ova odluka će biti konačna kada je potvrde organi i tela partija. Kadrovski potencijal je u fazi odlučivanja i verujem da će biti pozitivno primljen od strane građana, rekao je Zaev, ističući da je dogovoreno da nova vlada bude sa punim četvorogodišnjim mandatom. Dogovorom koji su obznanili Zaev i Ahmeti, a treba biti potvrđen u partijskim organima, vladina većina u 120 članom parlamentu imaće 62 poslanika, jer je SDSM sa njegovom koalicijom osvojio 46 mandata, a DUI ima 15 poslaničkih mjesta. U vladinoj koaliciji je i Demokratska partija Albanaca, koja ima jednog poslanika u sobranju. U delovniku za rad parlamenta se kaže da se sednica za izbor vlade održava u roku od 15 dana od dana prijema predloga za sastav vlade i program za njen rad. Zaev je izrazio nadu da će Talat Džaferi, koji će u skladu sa dogovorom ponovo biti predsjednik sobranja, zakazati tu sednicu odmah kada dogovor prođe u partijskim organima. Prema Ustavu, sastav i program za rad nove vlade predlaže mandatar, u ovom slučaju Zoran Zaev, a ona je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja poslanika ili najmanje 61. Prevremeni parlamentarni izbori su bili održani 15. jula, a predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je 13. avgusta dodelio mandat za formiranje nove vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Najveća opoziciona partija VMRO-DPMN u saopštenju je istakla da je nova koalicija Zaev Ahmeti za nastavljanje starih navika kriminala i korupcije. Jedini i najveći zajednički imenitelj koaliciranja su kriminal i laž. Podsjećamo da je Zaev pre izbora rekao da DUI ne vredi ni pet para, a da je DUI tvrdio da su SDSM kriminalci, navodi se u saopštenju VMRO-DPMN. U opozicionim partijama Albanaca, Alijansa za Albance i Alternativa kažu da će ovo biti nelegitimna vlada i da se radi o prevari. DUI vara jer je prekršila njihovo predizborno obećanje o Albancu premijeru, a SDSM vara jer je pre izbora tvrdio da ni u kom slučaju neće formirati koaliciju sa DUI, kaže se u saopštenju. Parlamentarna većina je dosta tanka i bit će relativno izazovno uspostaviti ozbiljnije reforme, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međuetničku saradnju. Ako hoćete promeniti stvari, ne možete nastaviti da ih radite na isti način. Je jedna stara mudrost koja važi i u ovom slučaju, dodaje on.
Ova je potpuno ista i koalicija i kombinacija.
Ovo je potpuno ista koalicija i kombinacija i ne bih se iznenadio da mnogo ministarskih mesta bude popunjeno od istih ljudi. Tako da mislim da se teško može očekivati nešto dramatično različito i novo u funkcionisanju vlade od onoga što je do sada bilo praksa, ističe Kržalovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hiljade ljudi u Srbiji se svakodnevno testira na koronavirus, naročito sada kada su i granice pojedinih država otvorene za turiste. Najsigurnija metoda utvrđivanja akutne infekcije novim virusom je PCR test, odnosno test lančane reakcije polimeraze, koji se već decenijama koristi u molekularnim istraživanjima. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od COVID laboratorija u Beogradu kako bi se bliže informisao o načinu analize jednog testa. Više u prilogu Svetlane Božić-Krenčanić.
Verovatno najčešće pitanje koje sebi postavljamo ove godine je da li smo se zarazili koronavirusom. Najpouzdaniji odgovor može nam dati PCR test. PCR testiranje počinje brisem ždrela i nosa. Svaki uzorak, odnosno epruveta, nakon toga pod posebnim uslovima ulazi u COVID laboratoriju. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od njih u Beogradu, zajedno sa Jelenom Begović, koordinatorkom laboratorije, inače direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Objašnjava Begovićeva prvi korak u analizi. Da bi PCR aparat registrovao prisustvo virusa, najpre je potrebno da se RNK iz uzorka prevede u DNK. Nakon toga uzorak je spreman za PCR mašinu koja uz pomoć primera umnožava segment DNK molekula specifičnog za koronavirus. Posle završetka PCR ciklusa, kopirani molekuli DNK mogu se koristiti i za proučavanje gena ili detekciju naslednih bolesti. Prema rečima Begovićeve, postoji namera da se obiman DNK materijal sakupljen usled pandemije iskoristi i u Srbiji za izučavanje različitih reakcija ljudi na koronavirus.
Da se uporedi da li možda imamo neku specifičnost na nivou naše populacije i da li imamo specifičnosti u okviru naše populacije između pojedinaca, nekih razlika koje bi možda eventualno mogle da ukažu na to da postoje ljudi koji jednostavno će proći bolje u ovoj borbi, u ovom ratu sa koronom.
Od početka pandemije u Srbiji je do sada testirano više od 800.000 ljudi, od kojih je gotovo 30.000 imalo pozitivan rezultat na koronavirus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine početkom septembra počinje nastava u školskim klupama, dok u drugim još uvijek nisu donesene odluke kako će se nastava odvijati. Većina roditelja i nastavnika kaže kako ni sami ne znaju kako će sve funkcionisati i na koji način će se moći održati fizička distanca u učionicama, hodnicima ili za vrijeme pauze. Izražavaju zabrinutost jer su odluke o početku nastave u školama donesene desetak dana pred početak školske godine. U trenutku kada Bosna i Hercegovina svakodnevno bilježi više od 300 novo oboljelih od koronavirusa. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Elvir Padalović je otac školarca koji će od 1. septembra ponovo sa drugarima sjesti u školske klupe. Dječak ide u osnovnu školu Branko Ćopić u Banja Luci, koja je prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. Elvir, koji je ujedno i u savjetu roditelja, kaže da nema dilema te da će dijete poslati u školu.
Mislim da je dobro što to počinje. I dobro je što će se djeca napokon sresti ponovo u školskim klupama. Ono što treba precizirati i dobro dogovoriti sa roditeljima, to je način dolaska djece, odlaska djece.
Za razliku od Elvira, Almedin Šišić iz Čelinca, otac četvero djece, od kojih su dvoje školarci, neće dopustiti svojoj djeci da idu u školu.
Da moja djeca neće u školu pod ovim okolnostima, jer je potpuno neshvatljivo i suludo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350, ne znam, 400 dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle i kako razmišljaju, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od 1. do 4. ili 5. razreda moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima, a pogotovo kada nam dođe zima i sezona gripe. Ja se bojim i pomisliti kako će to biti.
Od mogućnosti zaraze u školi uplašen je i Jasmin, otac dvoje djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa peti razred osnovne škole. No i pored zabrinutosti još više ga, kako kaže, zbunjuje plan odvijanja nastave u kantonu Sarajevo, prema kojem će djeca od prvog do petog razreda ići na nastavu, a za one starije od petog do devetog razreda nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.
I ne zna se hoće li se primijeniti na njih pravilnik do 1. do 4. razreda ili oni potpadaju grupu od 5. gdje će biti online nastava.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve 2 sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kaže ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Anis Krivić.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta sa odmorima od 5 minuta i bez velikog.
Slična organizacija početka nove školske godine organizovana je i u Tuzlanskom kantonu. Razredi će biti podijeljeni u 2 grupe, tako da u jednoj nema više od 15 učenika. Dok jedna grupa bude fizički prisutna na nastavi, s drugom grupom će nastavnici kontaktirati, no za njih neće biti održavana online nastava. Ove 2 grupe će se rotirati tako da je 7 dana u školskim klupama jedna, a 7 dana druga grupa. Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počeće 7. septembra, međutim još uvijek se ne zna po kojim uslovima će se odvijati nastava. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Nastava će se odvijati po posebnom režimu sa smanjenim brojem đaka u učionicama i skraćenim časovima. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Učenici će svakodnevno ići na nastavu, podijeljeni po grupama u maksimalnom broju od 15 učenika.
Nastavnici i profesori nastavu će držati pod maskama dok one na času neće biti obavezne za učenike, ali će ih morati nositi tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši službenik Centralne obaveštene agencije, kraće CIA, uhapšen zbog dostavljanja poverljivih podataka Kini, posljednji je u nizu američkih obaveštajaca koji su u vrijeme napetih odnosa između dveju zemalja optuženi da su radili za Peking, pišu svjetski mediji. Američke vlasti saopštile su u ponedjeljak da je bivši službenik CIA Aleksandar Yuk Ching Ma uhapšen u tajnoj operaciji po optužbama da je špionirao za Kinu više od jedne decenije, ukazuje Financial Times. Naturalizovani američki državljanin rođen u Hong Kongu, koji je radio za CIA od 1982. do 1989. prema krivičnoj tužbi otvorenoj u ponedjeljak, optužen je da se udružio sa još jednim bivšim činovnikom CIA, koji mu je inače rođak, za špijuniranje u korist Kine. Za FBI je počeo da radi 2004. kao prevodilac u Honolulu i krao je dokumente da bi ih odnosio u Kinu, odakle se često vraćao sa hiljadama dolara u gotovini i skupim poklonima. Ma i njegov saučesnik su, prema sudskim spisima, počeli da rade za Kinu 2001. i nastavili su svoje špijunske aktivnosti naredne decenije, ali nije jasno kada su američke službe saznale za njihove aktivnosti, piše Washington Post. U tužbi se, kako navodi američki list, ne navodi ime saučesnika koji sada ima 85 godina, osim da je Maov rođak. Tužioci nisu tražili njegovo hapšenje, pošto pati od kognitivnih poremećaja. Hapšenje 67-godišnjeg stanovnika Havaja posljednji je slučaj bivših američkih obaveštajaca koji su optuženi da su dostavljali poverljive dokumente Kini, ističe New York Times. U maju 2019. bivši oficir CIA Kevin Patrick Mallory osuđen je na 20 godina zatvora zbog špioniranja za Kinu, dok je, kako dodaje list, u novembru Jerry Chung Xing Li osuđen na 19 godina zatvora pošto je priznao krivicu da je Kini odavao poverljive informacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Jedina premijera ljetnih festivala ove godine se desila na Tivatskoj pozorišnoj sceni u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja. I dok su predstavu studenti glumci pripremili u izolaciji, a na sceni glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca kojima je mjerena temperatura i popisana su njihova imena. No s druge strane, većina glumaca u Crnoj Gori već mjesecima nema priliku da zaigra u nekoj predstavi jer je pandemija ugasila reflektore na većini pozorišnih scena. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima, čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone. I na kraju, kod nekih ljubavnih scena, glumci su stavili maske i to odradili pod tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, opisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ne, ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve, prosto nije dovoljno.
No, Đukić dodaje da ne treba dopustiti da pandemija potpuno zamrzne glumačko vrijeme.
Nevezano da li raditi ili ne, nekako gluma nikad nije završen posao. Tako da i ovih pola godine koliko je bilo za neke stvari pogubno, jer nemaš praksu, nemaš mogućnost prosto da izbaštiš određene stvari koje se da loži. Ali s druge strane imaš priliku da akumuliraš određenu kreativnu energiju koja ti je stvarno nužna da bi radio dalje.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećan na najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. O tome su protekli danas sa Kotor Arte i konferencije o festivalima u doba krize, o čemu smo izvještavali, poslate poruke da je kultura važna makar koliko i politika, te da i za nju treba da važe iste mjere. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda sve ovo čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da sve ovo ima smisla.
Uz ograničenja koja su propisana zbog pandemije koronavirusa, Centar za kulturu Tivat nastavlja sa predstavama, a direktor Neven Staničić očekuje da izazovi za institucije kulture u Crnoj Gori tek predstoje.
Ne znamo što nam donosi novo vrijeme. Evo vidimo da recimo u avionima može sjedati 100 ljudi jedne od drugih. U pozorištu gdje ima mnogo više mjesta ne može više od 40. To su sad opet neke nelogičnosti na koje se privikavamo. Ono što će sigurno ostaviti velikog traga i što se u ovom trenutku ne sagledava na pravi način, bojim se da će biti financijska situacija, jer nisam više siguran da će nam budžeti 2021. i bez korone biti ono što su bili 2019. Dakle, u svakom slučaju prilagođavanja nam tek predstoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić o povećanom broju zaraženih na Zapadnom Balkanu.
Ono što je za nas bilo iznenađujuće i zabrinjavajuće jeste da je u prvih pet zemalja po broju rasta 4 su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i da je taj rast, odnosno brzina rasta, dramatično veća u odnosu na prosjek Evropske unije, što znači da je način na koji se virus krenuo širiti u zemljama Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini je puno brži.
Posljedice krize izazvane koronavirusom osjećaju i prodavačice vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Slabije kako ova korona, osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Najde neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živit, veliki manjak.
Stanovnik Goražda koji se oporavio od koronavirusa za naš program kaže:
ko se ne nađe u ovakvoj situaciji, stvarno on ne može da vjeruje. Poruka bi bila da se čuvate, da se sklonite od kafića, da se sklonite iz širih masa, da se maknete iz grada, da što više idete u prirodu, da čuvate svoj sopstveni život.
Turizam u novim uslovima u Unsko-sanskom kantonu.
Posjeta ima, naravno, to nije približno ono što smo mi navikli posebno prethodnije 2-3 godine. Posjetilaca ima, oni su uglavnom domaći, imali smo iz Srbije prve goste.
Uz informaciju da jedna njemačka organizacija pomaže prirodnim staništima u okolici Šanca, to bi bio sadržaj naše današnje emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji o aktuelnoj situaciji, ali i procesu evropskih integracija, govori Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Nedavno ste izašli u javnost sa analizom koja je pokazala da Bosna i Hercegovina, kao i nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, spadaju među zemlje s najvećim rastom broja zaraženih koronavirusom. Na koji način je urađena ova analiza?
Mi smo preuzeli podatke od Europskog centra za prevenciju bolesti koji u biti svaki dan objavljaju podatke o ukupnom broju zaraženih unazad 14 dana. Mi smo uzeli 30. juni i 30. juli kao, da tako kažem, tačke presjeka i na osnovu tih podataka izračunali u odnosu na 100.000 stanovnika za zemlje Europske unije, 27 njih, i za 6 zemalja Zapadnog Balkana. Ono što smo dobili kao rezultat tog odnosa između 30. jula i 30. juna, odnosno razlike, je da samo tri zemlje Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana broj novo zaraženih na 100.000 stanovnika se smanjio, dok je u 3 ostao isti, a u 27 je rastao. Ali ono što je za nas bilo iznenađujuće i zabrinjavajuće jeste da je u prvih 5 zemalja po broju rasta 4 su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i da je taj rast, odnosno brzina rasta, dramatično veća u odnosu na, da tako kažem, i prosjek Europske unije, ali i na većinu zemalja Europske unije. Što znači da je način na koji se virus krenuo širiti u zemljama Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini, prije svega je puno brži i puno, da tako kažem, dramatičniji u odnosu na zemlje Europske unije.
Članovi parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europskog parlamenta i parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su krajem jula poslovnik o radu, čime je ispunjen jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Taj korak je naišao na odobravanje, a može se reći i na oduševljenje kako u bosansko-hercegovačkim, tako i u međunarodnim krugovima. Da li se pri tome zaboravilo koliko dugo je trebalo da ovaj zajednički odbor konačno počne funkcionisati?
Ja mislim da činjenica da su svi od komesara do pojedinih diplomata iz zemalja članica Europske unije reagovali na nešto što u slučaju drugih zemalja Zapadnog Balkana se podrazumijeva i prolazi u potpunosti neopaženo, govori o tome koliko je i ugled Bosne i Hercegovine ili koliko su i očekivanja od Bosne i Hercegovine niska i mala. Kada jedan takav korak izaziva toliko, da tako kažem, pozitivne reakcije u smislu političkih poruka koje dolaze iz zemalja Europske unije, ali iz samog Brisela. Ja mislim da nije zaboravljeno koliko dugo je bilo potrebno, ni šta je još svega toga preostalo iz te liste koju Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine. Mislim da se prije svega radi o jednoj želji da se podrže svi koraci, pa koliko god oni mali bili. Mislim da u tom smislu prije svega javnost, ali i građane Bosne i Hercegovine najviše treba da zabrinjava koliko malo se očekuje od Bosne i Hercegovine i koliko to u stvari što se računa kao uspjeće jako malo promijeniti svakodnevnicu građana.
BH zvaničnici najavljuju da će do kraja godine biti ispunjena većina od prioriteta sadržanih u mišljenju Europske komisije koje je objavljeno u maju prošle godine. Koliko je to realno?
Ono što je u ovom trenutku realno i mislim što bi iz tog procesnog smisla kada je u pitanju pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji možda i trebalo raditi, jeste na tome da se dobije preporuka za kandidatski status od Europske komisije. Naravno, to ne znači sam kandidatski status, već samo preporuku koju onda zemlje članice razgovaraju. Za tu preporuku potrebno je uraditi jedan manji dio od onih 14 prioriteta koje je prošle godine Europska komisija predstavila i treba onda vidjeti šta su to dodatno na ta očekivanja Europske komisije za preporuku, šta je to što zemlje članice očekuju. Ja mislim da je to možda i jedino realno u ovom trenutku. S obzirom na ono što je i predsjedništvo uradilo, s obzirom na ono što se, da tako kažem, dešava s obzirom i na ovu pandemiju i generalno na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ispod površine, da tako kažem, razgovori o, recimo, programu integrisanja, razgovori o uspostavljanju mehanizma koji će omogućiti korištenje EU fondova za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Stvari koje su, da tako kažem, i desile se pa su izazvale reakciju upravo pomenuti parlamentarni odbor ili dogovor o izborima o Mostaru, su upravo te neke tačke koje da tako kažem, put koji vodi ka potencijalno preporuci Europske komisije. Ja mislim da u tom smislu Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na to i pokušati da do objavljivanja izvještaja koji se očekuju u narednih nekoliko mjeseci, da možda i čak i do tada uspije, da tako kažem, izboriti se, ako ne do decembra, izboriti se za preporuku Europske komisije, pa tek onda ići u borbu za kandidatski status. Kada bi Bosna i Hercegovina ispunila sve prioritete, svih 14 prioriteta i sve mjere koje su u njemu navedene, onda bi to bio već ispunjavanje, da kažem, svih uslova koje je Europska komisija postavila za otvaranje pregovora. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku je dosta daleko od toga.
Njemačka je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom u okolnostima koje nisu zabilježene do danas u vrijeme pandemije koronavirusa. Šta Bosna i Hercegovina može očekivati od ove njemačke uloge i posebno kancelarke Angele Merkel, prije svega u otklanjanju posljedica u ekonomiji?
Mislim da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana prije svega od i njemačkog predsjedavanja, ali od Europske unije, mogu i trebali bi očekivati to da se Europska unija sama sebe spasi. S obzirom, mislim da je svima, čak i BH političarima na najvišem nivou u posljednjih 6 mjeseci postalo kristalno jasno koliko smo mi kao država, kao društvo, kao ekonomija vezani za Europsku uniju i koliko bilo kakva pomjeranja unutar Europske unije imaju utjecaje i na Bosnu i Hercegovinu. Bilo da se radi o izvozu i uvozu roba, bilo da se radi o investicijama ili doznakama koje dijaspora šalje iz Europske unije. Tako da u tom smislu, ako gledamo i ove pokazatelje koje do sada imamo, bilo da se radi o smanjenju stranih investicija u Bosni i Hercegovini od skoro 250 miliona maraka ili smanjenju indirektnih poreza od skoro 450 miliona maraka, vidimo da se posljedice pandemije, ekonomske posljedice pandemije u Bosni i Hercegovini počinju i u mnogome će se još osjetiti. Tako da u tom smislu naše očekivanje, odnosno očekivanje Bosne i Hercegovine i od Njemačke, ali i od Europske unije mora ići u tom pravcu da spase sami sebe, jer će to u mnogome pomoći i značiti za Bosnu i Hercegovinu. Ali u isto vrijeme to što bi se ili što će se Europska unija ekonomski i krenuti sa oporavkom i, da tako kažem, spasiti, neće značiti da će Bosna i Hercegovina samim time se vratiti na onaj predpandemijski period ili da će zbog toga sad iznenada i iz ničega se razviti u zemlju u kojoj ekonomski stvari idu dramatično na bolje. To ovisi prije svega od nas, odnosno od Bosne i Hercegovine same. Tako da mislim da će posljedice i globalne i europske i domaće ove pandemije biti velike i one zemlje bez takve vizije i bez usmjeravanja energije i resursa kojih je sve manje i manje će proći daleko gore i daleko, daleko lošije od onih koji će uspjeti u tome. I ja bih volio da Bosna i Hercegovina bude među zemljama koji će uspješnije proći kroz ovu krizu.
Govorio je Adnan Čerimagić, analitičar Europske inicijative za stabilnost iz Berlina.
Reforme za Europu.
Financijske posljedice zbog nedolaska građana iz inostranstva zbog pandemije COVID-19 osjete se i na području Doboja. Izostanak veće potrošnje posebno pogađa male obrte. Daleko manje posla u ljetnim mjesecima ima u ugostiteljskim objektima, trgovinama, frizerskim salonima, zubarskim ordinacijama i mnogim drugim djelatnostima. Poslušajte šta je zabilježio Arnes Grbešić.
Na starim drvenim stolovima pored puta M4 Doboj Testeć, Azra Ogrić i Sabrija Agić godinama prodaju svoje povrće, domaće džemove i sokove. Za razliku od ranijih godina, pred njihovim tezgama ovog ljeta se zaustavlja daleko manje automobila sa stranim registarskim oznakama, jer je u ovom kraju zbog pandemije virusa korona izostao brojni dolazak bosansko-hercegovačkih građana iz inostranstva.
Kod nas uzmaju non stop. Zadovoljni su s našim povrćem, samo i sad ove godine nema. Sad je slabije kako ova korona, to je to. Osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Povali su i naši iz dijaspore, ali sad slabo i naši iz dijaspore. Naiđe neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živit. Veliki manjak. Nije samo iz inostranstva i naši. Narod je posio preposle ove korone.
Među rijetkim kupcima njihovih proizvoda iz dijaspore u ovoj sezoni je Rasema Kalić iz Doboja.
Domaće je domaće. Godinama sam ovdje, već imam 4-5 godina, ja mislim. Kako su one otvorile štand, ja sam njihova mušterija.
Ova žena u Njemačkoj živi već 40 godina. U Bosnu i Hercegovinu je iz grada Koblenca stigla krajem februara, desetak dana prije proglašenja pandemije, zbog koje će se, kako kaže, duže nego obično zadržati u Doboju.
I ne ide se iz lijepe Bosne nigdje. Kako je ova kriza, ne mislim, brzo, tam negdje u februaru, možda opet u martu. Meni je dobro, ja ne znam kako je vama, ali meni je dobro. Ja imam njemačku penziju, meni je žao našeg naroda, vjerujte, ali neko razmisli malo, sad će izbori, pa nek razmisli koga će da izaberu.
Ovakvih primjera međutim nema puno. Rijetki su građani iz inostranstva koji su odlučili da dio godišnjeg odmora provedu na starim adresama. Posebno je to izraženo u povratničkim mjesnim zajednicama na području Doboja. Ferhat Osmanbegović iz mjesne zajednice Ševarlije.
Negdje oko 100 porodica, znači svake godine znači dolazilo iz inostranstva. Međutim, ove godine maksimalno 10-15 porodica došlo i to većinom iz Njemačke, iz ovih ostalih zemalja. A možda vrlo malo takvih odlazaka, znači svojih domaćinstava je bilo.
Predstavnik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmet Trnjanin.
Mogu reći objektivno, kad se prođe kroz Kotorsko, da može se na prste nabrojati ljudi i familije koji su došli preko ljeta u Kotorsko, koji inače dolaze uvijek. Trenutno je takva situacija i ja znam, dvije familije su bile iz Amerike, ali to je posebni su uslovi bili pa su uspjeli doći, protiv su bolesni. Inače, objektivno, jako, jako malo ljudi dolazi u Kotorsko ili je došlo do sad.
Zbog toga izostala je veća potrošnja u ovim naseljima, i to od novca do vode, dodaje Trnjanin.
Gotovo ovi koji imaju te svoje radnje, ako su to trgovine, već jedno će se uskoro zatvoriti. Novo se ništa ne otvara, skromnije se, inače i manja je potrošnja i financijski efekat je daleko lošiji u odnosu na ranije. Što se tiče ugostiteljskih objekata, i oni žive tek toliko da preživljavaju, jako je mal promet, a mi koji najbolje to osjetimo kroz naplatu potrošnje vode, jer imamo vodovod kojim vodimo računa. I mogu vam reći da je jako, jako teška situacija s obzirom da nema potrošnje, nema ljudi koji bi potrošili vodu.
Financijske posljedice nedolaska bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore ovog ljeta vidljive su svuda, od ugostiteljskih objekata do zubarskih ordinacija. Magistrica farmacije Irmela Avdić priča da se to osjeti i u Centru za ljepotu i zdravlje u Dobojugu.
Baš komentarišemo, prošle godine je kod nas se moralo raditi u dvije smjene produženo kad su ljetni dani u pitanju, godišnji odmori, nama je bilo nemoguće otići, sada to sve može da bude u jednoj smjeni. Pa eto, onda možete i sami da zamislite koliko je došlo do pada prometa uslugama kad su naši ti takozvani mali obrti u pitanju.
Može se preživjeti?
Pa može. Ako hoće da radi, može preživjeti ovako. Ne samo treba truda i strpljenja i sve to dođe na svoje.
Poljoprivrednice iz tešanskog naselja Kraševo s početka ove priče, Azra Ogrić i Sabrija Agić.
Prodala se ono, ali nije to tu. Nije to tu. Ova godina je katastrofa.
Nema, slabo ide. Ali eto, moraš raditi, moraš živjeti.
Još jednom predstavnik mjesne zajednice Ševarlije, Ferhat Osmanbegović.
Ima i taj aspekt što smo mi te ljude, što su to naši rodina i to naši sto komšije, naši sto dragi ljudi koji ne vidimo, već godinu dana ne vidimo te ljude, ali to nam je sigurno jedan nedostatak, trebaju nam ti jednostavno ljudi. I što se tiče ekonomije, što se tiče ovako bliskosti i jednostavno da oni, jel to je njihovo, njihove su kuće i oni tu dolaze, borave.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goraždanin Jusuf Hasković do prije mjesec i po nije vjerovao u opasnost od koronavirusa, a ono što je čuo ili pročitao smatrao je medijskim senzacionalizmom ili pretjerivanjem. A onda je saznao da je na koronavirus pozitivan, a iskušenja koja je prošao promijenila su njegove stavove. Zato je odlučio svoju priču podijeliti s nama, odnosno s našim reporterom Alenom Bajramovićem koji je zabilježio.
Najteži mi je moment bio
kad smo došli u Sarajevo. Pa kad su počele te terapije, ti momenti, dolaze doktori, dolaze sestrice, one su u nekim uniformama, maskama, to je zaštićeno, ne znaš šta te čeka, neizvjesnost, ne znaš ni gdje si došao, ne znaš ni šta je, ni kako je, bojiš se, ne znaš čega da se bojiš. Stvarno stanje haosa, katastrofe, ne možeš, ne znaš kako bi nazvao drugačije.
Još uvijek slab i nedovoljno oporavljen, sjeća se Jusuf najtežih trenutaka dok je u izolatoriju na Podhrastovima pokušavao shvatiti šta se dešava i doći do daha. Temperaturu kao prvi simptom koronavirusa otkrio je 9. jula. Javio se u ambulantu, testiran je, a naveče je obaviješten da je pozitivan. Nakon nekoliko dana u kućnoj izolaciji stanje se pogoršalo.
Subota je bila sve u redu, recimo, već u nedjelju su počeli problemi i u nedjelju sam počeo da kašljem, imao sam tako ja kašalj da sam osjetio da povraćam i ponedjeljak sam zvao ambulantu porodične medicine i javila mi se doktorica, kaže da vidimo, da sačekamo malo, znaš. Međutim, ponedjeljak se povećalo, bilo je još jače i jače i zovem doktoricu, kaže doktorica sutra dolazimo, kaže da te pregledamo. I hajde, prošla je noć, utorak je do duše bio, došla je doktorica ovdje i meni u sobu, kad sam se ja zakašljio, ona je, ja mislim, pobjegla u hodnik odmah. I rekla, odmah, kaže, zovite sanitet, ovo, kaže, nešto nije u redu.
Zadržan je u izolaciji u kantonalnoj bolnici u Goraždu. Sutradan je stanje bilo još gore, sa obostranom upalom pluća, teško je disao i hitno je prebačen u kliniku za plućne bolesti u Podhrastovima. Tamo je proveo 17 dana.
Stanje je bilo, onaj, stvarno nisam mogao da odem do WC-a. Eto, nekako se vratim, međutim, moram odmah kisik da stavim na usta. Tako je bilo stanje loše. Recimo pet ili šest dana sam koristio kisik, konstantno mi je bila saturacija loša. Ako da stojiš, ne znam, u nekoj rupi toneš, ali ne možeš da izađeš, nema ko da ti pomogne. Imaš jednostavno mali zadah koji ti nije dovoljan da reguliše onaj tvoj kapacitet pluća.
U Sarajevu se susreo i sa ljudima koji nisu uspjeli dobiti bitku sa virusom. Jusuf je imao sreću da se vrati svoje kuće. Priznaje da je i on bio među onima koji ne vjeruju u opasnosti koje prijete od ove opake bolesti.
Koliko puta sam išao u grad bez maske, ko se ne nađe u ovakvoj situaciji, stvarno on ne može da vjeruje. Poruka bi bila da se čuvate, da se sklonite od kafića, da se sklonite iz širih masa, da se maknete iz grada, da što više idete u prirodu, da čuvate svoj sopstveni život, jer kad dođete u bolnicu, vi ste već u neizvjesnosti. Možete da završite na kisiku, a možete vrlo lako da završite na respiratoru.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Širenje koronavirusa pogodilo je sektor turizma i sve popratne privredne subjekte u Bosni i Hercegovini. To je očigledno u Bihaću, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu, čija je strateška odrednica upravo razvoj turizma koji je bio u usponu proteklih nekoliko godina. Pripremila Dženita Duraković.
Salih Agić-Azra već 7 godina izrađuje i prodaje suvenire u centru grada. Posao je, kaže, nekada itekako dobro išao. Ove godine bude dana kada ni i ne priđe njenoj suvenirnici.
Fantastično je bilo, što se mene lično tiče, bilo je fantastično. I moglo se je raditi i imalo se inspiracije. Ove godine nema ni inspiracije. Znači sad, prethodni vikend kad je bio, bili su turisti iz Bosne i Hercegovine. Niko ništa nije kupio.
Nacionalni park Una, koji je prošle godine zabilježio rekordnih 120.000 posjeta, uglavnom stranih turista, nakon popuštanja mjera koje su bile na snazi, sada posjećuju uglavnom domaći turisti. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Posjeta ima, naravno, to nije približno ono što smo mi navikli, posebno prethodnih 2-3 godine. Posjetilaca ima, oni su uglavnom domaći, imali smo iz Srbije prve goste. To je sve individualno, imamo interes domaćih agencija iz Sarajeva, Zenice i drugih za dolazak na ovo područje.
U Nacionalnom parku formirali su i posebno povoljne ponude za obilazak najmlađeg parka prirode. Kao i Nacionalni park, u fokusu i turističke zajednice grada Bihaća, sada su domaći turisti. Nakon plasiranja promotivnih videospotova, turistička zajednica uz podršku gradske uprave i UNDP-a realizira i projekat turističkih vaučera, kojima uz subvenciju od 200 konvertibilnih maraka stimuliše dolazak u grad na Uni, a ali u isto vrijeme i pomaže oporavak lokalne privrede. Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Mi smo na taj način htjeli pomoći našim preduzećima da im ojačamo likvidnost, a prije svega da destinaciju Bihać izdignemo iznad drugih destinacija sa ovakvim projektom, jer evidentno je da to nije uspjela ni Federacija Bosne i Hercegovine, niti Bosna i Hercegovina kao država, a niti jedna ponovo lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo pilot projekat koji je ponovo na neki način jedinstven, jer s obzirom da su sve ovakvi projekti u regionu većinom targetirali samo subvencioniranje usluga smještaja, mi smo napravili jedan drugi koncept, tražili smo od naših pružavaca usluga da se udruže zajedno, da se najmanje dva pravna lica udruže, da kreiraju jedan turistički paket i da taj turistički paket na neki način stavi na tržište.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi smo uršemo velike hotelijere, ugostitelje i male iznajmljivače da se udružuju, da prave zajednički paket i da sa tim paketima idu na tržište i da po tom osnovu da privuku kod sebe. I na taj ćemo način pomoći njima, na taj ćemo način pomoći našim građanima koji će doći u Bihać, ali ćemo dugoročno pomoći gradu Bihaću da pojačamo posjetu više gradu Bihaću.
Da se ovaj potez turističke zajednice pokazao i tekako dobrim, obzirom da i ovaj put pomoć države je izostala, potvrđuje i Zilha Jusić, vlasnica jednog od najljepših hotela u Bihaću.
Od 37. pa ovam, ova zadnja dva vikenda, imamo nešto se osjeti naše dijaspore, a imali smo, znači, pomoglo nam je dosta i ova prodaja vaučera od grada Bihaća i turističke zajednice. Popunjenost je dosta dobra za cijeli august, znači imamo nekih 50% kapaciteta popunjenih s vaučerima do 20. augusta. Sve su ljudi iz naše države, znači Tuzla, Sarajevo, Zenica najviše i ako su zadovoljni, dobro njima, dobro nama i dobro je došlo. Inače bismo baš bili fino prazni.
Jusić je da ne bi otpustila radnike, zajedno sa njima odlučila zasaditi obradive površine i počela je sa uzgojem vlastitih žitarica i povrća. Težak period za turističku privredu, kaže, tek dolazi.
Već polovine maja, pa ovamo koji imamo sve naše kulture, od toga ništa ne kupujemo, to nam je dosta pomoglo. Snadjevamo i par naših turističkih objekata tu u blizini. Imaćemo cijelu našu zimnicu i dobro nam je to pomoglo, dobro nam je došlo. Fundacija sam izredio tih svjetljenih sredstava nije baš bilo onako u očekivanom procentu, ali dobro, imamo svoje proizvode. Cijeli septembar, oktobar, novembar, decembar, januar i februar. To znači malo ne pola godine, ne imamo baš ta puno očekivati. Moramo biti spremni, ja još isto nisam odlučila kakve korake, šta ćemo poduzeti. Ne možemo se više puzati baš ni u pomoći države, još uvijek ništa nismo dobili, nismo još nikog otpustali i naravno cilj nam je da zadržimo svoje radnike, jer ja se nadam od aprila iduće godine da ćemo mi imati rad kakav smo i navikli.
Bihać je sigurno na vrhu ljestvice poželjnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini čak i u vrijeme ograničavajućih okolnosti poput pandemije, mišljeni su turistički radnici. Stoga još jednom pozivaju građane iz drugih krajeva zemlje da dođu i svoje godišnje odmore provedu upravo u zelenom kantonu, kako se zbog prirodnih ljepota često i naziva Unsko-sanski kanton.
Zahvaljujući novčanoj pomoći jedne njemačke organizacije, zaštićenom prirodnom staništu Bara Tišina i Odmut kod Šamca, otpočeo je uzgoj autohtone rase goveda koja su s ovih prostora nestala 50. godina prošlog stoljeća. Projekat provode Društvo za zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke i Orientološko društvo Naše ptice iz Sarajeva sa lokalnim stanovništvom, javlja Zoran Matkić.
Revitalizacijom vlažnih livada i pašnjaka u zaštićenim prirodnim staništima Bara, Tišina i Odmut Košanca stvoreni su uvjeti za tradicionalni uzgoj slavonsko-srijemskog govečeta podolca koje je s ovih prostora nestalo prije 70 godina. Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Napravili smo jedan značajan korak samim tim što smo vratili jednu tradicionalnu i izomrlu rasu goveda na području Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Igrom slučaja ova rasa je nestala 50. godina prošlog vijeka upravo na području Šamca u mjesnim zajednicama Kruškovo polje i Miloševac. I eto, mi je vraćamo upravo na područje opštine Šamac gdje su nestala posljednja grla.
U ovaj projekat kojeg je sa 50.000 maraka podržala organizacija Euronatur iz Njemačke uključena su dva uzgajivača iz Šamačke općine. Jedan od njih je poljoprivrednik Slavko Blažanović iz Grebnica.
Pa nisam ja nikad držao goveda, bavim se inače poljoprivredom, ratarska proizvodnja, znači sijem kukuruz, pšenicu, a evo sad sam se odlučio pošto otprilike da je ovo rješenje za daljnji život. Bio proizvodnja i tu nema nikakvih koncentrata, nema ništa, sve krave pasu i normalno preko zime imamo sjeno, djetelno smo već nešto spremili.
Ovaj projekat, osim povratka autohtone izumrle rase goveda, doprinijeće očuvanju biodiverziteta zaštićenog područja, kaže Jovica Sjeničić.
Isto tako edukaciju i povezivanje poljoprivrednika i upravljača zaštićenog područja sa drugim sličnim zaštićenim područjima, kao što je Zasavica u Srbiji ili Gajna u Slavonskom Brodu, i predviđene su neke društvene aktivnosti poput izleta sa najmlađim, odnosno sa učenicima iz osnovnih škola, i Ornito festival u Šamcu koji će se održati u oktobru 2020.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.